Norberaren kontakizuna izatearen garrantzia. Uda honetan, Laura Ferreroren Los astronautas, Alfaguara 2023, liburuaren irakurketaz gozatzeko aukera izan dut. Idazleak, bere bizitzan oinarritutako fikziozko narrazio honetan, bidaia oso intimo batean barneratzen gaitu. Helduaroan, 35 urte inguru dituela, Gabonetako familia baskari batean gertatutako pasadizo batek bere bizitzaren kontakizun propioaren berridazketa eragiten dio. Ordura arte bere nortasuna helduen gandik jasotako informazio eta isilunez eratutako istorioak sostengatzen zuen, eta guztiak goitik behera aztertu eta kontakizun berri bat eraikitzeari ekingo dio. Bidaia honetan, hainbeste maite dituen pertsonengan sortuko dituen min, beldur eta erresistentzia guztiei aurre egin behar izango dio. Irakurketa bukatu eta galderak sortu zaizkit. Eta guk, nola eratu dugu gure kontakizun propioa? Norbanakoa garen aldetik, danok daukagu kontakizun hau sortzeko edo eta eratzeko aukera? Eta herri edo gizarte modura? Eskubidea, bai, noski, baina aukera? Pausu garrantzitsua da nire ustez, aitortzea pertsona guztiek, ez da gizarte guztiek ere, ez dutela beren kontakizun propioa izateko privilegioa. Norberaren nortasuna eta narrazio pertsonala adierazteko askatasuna edukitzea gutxi batzuen kontua da berez. Zentsura, diskriminazioa, pobrezia eta gainerakoak pairatzen dituzten gizarteetako kideek oso zaila izango dute norbanako zein gizarte modura, kontakizuna sortzea eta hedatzea. Gainera, gure gizarteetan hainbat elementu bermatuta egon behar dira. Hezkuntza eskure izatea funtsezkoa da komunikaziorako eta hausnarketa kritikorako trabetasuna garatzeko. Kalitatezko hezkuntza jaso alduten pertsonek aukera gehiago dituzte beren kontakizuna eraikitzeko eta adierazteko. Bizitza egonkorra eta segurua izateak norberaren hortasunari eta narrazioari buruz hausnartzeko inguru egokia eskaintzen du. Indarkeria egoeretan, muturreko pobrezia egoeretan eta desplazamendu egoeretan bizi diren pertsonek ez dauzkate hausnartzeko eta bere kontakizuna partekatzeko behar dituzten espazio eta baliabideak. Kultura eta gizarte hortasunen aintzatezpena eta balorazioa funtsezkoa dira pertsonak beren kontakizuna partekatzeko ahaldunduta senti daitezen. Komunitate baztertuetako edo gutxiengoetako kideek erronka gehigarriak dituzte beren ahotza entzunarazteko eta bestek haien historia aintzat hartzeko. Gizarte modura eta bakoitzak bere arloan, garrantzitsua da denontzako kontakizuna izateko privilegioa aitortzea eta modu kontziente eta arduratsuen erabiltzea inklusioa, anistasuna eta ekitatea sustatzeko. Funtsezkoa da halaber, historikoki bazterturik edo isildurik izan diren ahotsak indartzea, plataformak eta aukerak eskainiz, bere narratiba partekatu dezaten eta gure munduaren ulermen kolektiboa aberazten lagun dezaten. Eta horretan ari gara, Aztarloa kulturgintza osatzen dugun San Agustin kulturgunea, Arte eta Historia Museoa, Plateruena Kultura Terpea, eta noski, Vicenta Mogel Biblioteka.